Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 23 кастрычніка.
Чарговы чорны спіс для Беларусі. Што зменіцца?
Они остаюцца і усіліваюцца, і ніякога паслаблення нету.
Трамп адмяніў сустрэчу з Пуціным і ўвёў санкцыі супраць Расіі. Чаму?
Трамп фактычна зрабіў такую заявку, я бы сказаў, на вялікі глабальны лідарства.
Что робить, ти не робить, коли вам написали с КДБ?
Если не отвечать, то шансов сохранить контроль гораздо больше.
Про это да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еврорадио. Мэтч с першага гуку.
У чацвер Еўрасаюз увёў 19-ты пакет санкцый супраць Расіі. Спіс стаў непрыемным і для рэжыма Лукашэнкі.
Па-першае, пад абмежаванні патрапіў завод «Гарызонт» за супрацоўніцтва з Мінабароны і стварэнне тавараў спецыяльнага і двайнога прызначэння, напрыклад, відэаназіральных прыладаў для браніраванай тэхнікі.
Па-другое, патрапілі пад санкцыі і дочкі расійскіх банкаў «Альфа-банк», «Сбербанк» і «ВТБ Беларусь». То бок са спісу найбуйнейшых банкаў нашай краіны не пад санкцыямі цяпер застаецца толькі «Прыёрбанк».
ЕС увёў санкцыі супраць новых беларускіх банкаў за падключэнне да расійскай сістэмы МІР. То бок, калі раптам заўтра да яе падключыцца і Прыёрбанк, ён таксама ў будучыні трапіць пад абмежаванні.
Як гэта ўсё адаб'ецца на беларусах і паўплывае на беларускую эканоміку? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук пагутарыў з эканамісткай Алісай Рыжыченка.
Прыняты зараз Еўрапейскім саюзам 19-ты пакет санкцый супраць Расіі. Супраць Расіі, але б'юць яны у тым ліку і па Беларусі. Якім чынам?
Как они бьют, да? В целом, любые санкции, особенно против банковского сектора, в том числе, да, какие банки попали под эти санкции? То есть все банки, которые используют альтернативную систему платежей, альтернативу SWIFT, да, российскую систему. И это все усложняет не только платежи, которые касаются подсанкционных товаров, да, они касаются непосредственно взаимоторговли между Беларусью и Россией. То есть и все, что создает препятствие в этой торговле и в проведении платежей, это все приводит к тому, что издержки таких сделок увеличиваются. Соответственно, когда увеличиваются у тебя издержки, у тебя сокращается прибыль от таких сделок. Соответственно, это все бьет финансово напрямую по Беларуси. Для меня, скажем так, я очень рада, что действия Европейского Союза в отношении Беларуси идентичны, как и в отношении Российской Федерации. Это абсолютно справедливо, и это свидетельствует тому, что Европейский Союз не настроен снимать санкции, ослаблять санкции в отношении Беларуси, несмотря на какие-то, скажем так, сплетни, которые ходят в интернете, да, распространяются в интернете, ввиду того, что американцы обращаются к Лукашенко, слухи о большой сделке и так далее. То есть принятие такого пакета санкций свидетельствует, что международные партнеры, которые ввели самый главный пакет санкций против белорусской экономики и против белорусского режима, это Европейский Союз, и они оказывают огромное влияние на белорусскую, на белорусский экспорт и на белорусскую экономику, и как следствие на пополнение кошельков режима, они остаются и усиливаются. И никакого послабления нету, что в принципе является правильным, потому что те цели, которые должны быть достигнуты, именно остановка политических репрессий, проведение честных выборов и освобождение всех политзаключенных, они не достигнуты. Поэтому нужно давить на Лукашенко до последнего, пока он не согласиться на эти условия.
Калі все ж таки казать про гэтыя санкции, я читал экспертизу, ну, до прикладу такого политолога, назовем его, он такого больше политологичного пункту гледжения российский Илья Грищенков, и он кажет, что про то, что зараз вельми популярно у российской пропаганде там сярод усіх про режимных вот гэтых выступовцев закиды про то, что ну не працуют санкции. Ну як вот у лепших традициях лукашенковской пропаганды санкции не працуют. Хотя и он при всей своей про кремлёвскасці, я Грищенкова маю на увазе, все одно пише, але треба глядеть на больш протяглую перспективу. Не то, что будет завтра, а что будет пасля завтра, пасля завтра. Иншая справа, что еще один российский политолог, ну нормальный уже, хороший русский пастухов, пише, что хвороба такая есть у всех русских и у Кремлі, и у Путина так само, что они могут подумать, что будет завтра. А что будет пасля завтра, их уже не цікавить. Там начинается русская авось. Вынесе там, что там будет, неважно. Так вот, как вы оцениваете все ж таки выник санкций, вот гэтых, какие зараз уведены?
Слушайте, ну санкции действуют 100%. Мы видим, как у нас происходит дифференциация экспорта, да, исключительно на те товары, которые не являются конкурентоспособными, и за которые ранее Лукашенко получал большие суммы, так как он торговал этим на территории Европейского Союза, на территории маржинального рынка. И, в принципе, все казалось бы хорошо. Сейчас экономика переориентирована на ВПК. Это тоже абсолютно такая краткосрочная перспектива. И то, что он производит, не будет востребовано в тех объемах, когда закончится война. Либо когда закончатся у России деньги на финансирование этого. И это все равно рано или поздно приведет к тому, что не будет, встанет острый вопрос о трансформации экономики. Чем быстрее этот вопрос встанет и будет решаться, тем быстрее будут происходить изменения внутри Беларуси. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что санкции действуют и непосредственно действуют на режим, этому свидетельствует абсолютно множество факторов того, что нет возможности проводить контрабанду, да, там воздушными шарами отправляют и дронами сейчас пытаются эту контрабанду, что закрывают границы посреди ночи, что происходят многие процессы, такие как, например, посадка определенных людей, бизнесменов внутри страны. Да? Это все свидетельствует о том, что нету вот это вот разделение элит, оно хоть и проходит незаметно внутри политической жизни Беларуси, внутри страны, но оно есть. И это все непосредственное влияние санкций из-за того, что наполнение этих кошельков становится меньшим, либо вообще исчезает ввиду того, что введены санкции. Бизнес стал зарабатывать меньше, именно государственный бизнес, либо бизнес, который был получен путем откатов там, и понебратства, кумовства там, и так далее. И это все свидетельствует о том, что санкции работают. Единственный минус – того, что сейчас происходит, это возросшая, катастрофически возросшая зависимость от Российской Федерации. Но в данной ситуации я не думаю, что даже если бы не было санкций, вот эта зависимость не возросла бы по другим ключевым точкам от Российской Федерации, что в результате все равно бы приводило к одному и тому же конечному результату, а это риск потери суверенитета Беларуси. Да,
так, спадарня Аліса, вы зараз что, спробуете аспрэчыць тезісы Зянона Станіславовича, не аспрэчваемого? Ён же ж кажа, что менавіта санкциями штурхаюць Беларусь у абдымкі до Кремля.
Если б не было санкций, была бы другая ситуация. Была бы ситуация в том, что трансформация экономики и переориентация экономики все равно бы произошла на ВПК, но при этом еще у Беларуси была бы возможность торговать на маржинальном рынке Европы и зарабатывать на этом деньги и инвестировать в наращивание объемов производства для российского ВПК. Но при этом суть и структура бизнеса белорусского и экспорта, она бы не поменялась, она бы не стала эффективнее. То есть все равно бы зависимость от одного рынка сбыта в виде России, которая потребляет те товары, которые бы производятся сейчас на территории Беларуси, ввиду того, что Лукашенко вот словил этот момент, что он может производить для России определенные товары для российского ВПК, это бы все равно произошло. Были бы санкции или бы не были санкции. Просто санкции не позволяют режиму зарабатывать.
Калі мы ўзгадалі вялікую здзелку з США, то чаго чакае беларускі бок у плане эканамічных плюшак? А калі США санкцыі здымуць, а Еўропа іх пакіне, то што гэта зменіць для Лукашэнкі? Працягвае Аліса Рыжыченка.
Ну, для Лукашэнкі фактычна гэта нічога не мяняць, потому што торговля калійнымі ўдабрэннямі как раз таки зависіць непасредственно ад суседніх стран, ад Клайпедскага порта і ад санкцій, которые введзены против калійных ўдабрэнній і беларусь калі. Будет ли снимать Европа эти санкции? Я думаю, что, скорее всего, нет, потому что тут даже не вопрос, будет ли оказывать Америка давление или нет, а вопрос в том, что Америка находится на другом континенте, США находится на другом континенте. А Литва, Латвия, Польша – это соседние страны Беларуси. И любое послабление санкций, а в первую очередь, да, снятие санкций или послабление санкций в отношении калийных удобрений, что является инструментом привлечения валютной выручки в страну и через это путем получения и наращивания этой валютной выручки укрепления и возникновения возможности наращивать производство для российского ВПК, это может просто привести к эскалации конфликта и его расширению на соседние страны европейские. Поэтому тут, мне кажется, первоочередной вопрос будет безопасности, так как это соседняя страна, и снятие таких санкций либо послабления, оно может привести к эскалации конфликта и переходу этого конфликта, расширению этого конфликта за территорию Украины на европейские страны, соседние с Беларусью. Поэтому я очень надеюсь и в большей мере убеждена, что Европейский Союз не пойдет на это. Если будут сняты санкции, я не думаю, что американцы пойдут на снятие санкций с финансового сектора. Я думаю, что они могут обсуждать снятие санкций с калийной отрасли. Но к чему это приведет? То есть тут, когда условно у тебя одна страна, которая находится на другом континенте, снимает с тебя санкции, а тебе нужно как-то производить логистику через те страны, у которых введены не только на уровне Европейского Союза, но и национальные санкции, да? То есть это не только Европейский Союз, но это еще уровень национальных санкций, которые вне зависимости от европейских санкций действуют. Поэтому тут большой вопрос. Мне кажется, сейчас именно режим Лукашенко обсуждает как раз-таки в кулуарах со своими чиновниками, какой максимально и наиболее эффективный механизм для них бы подходил вот для совершения вот этой большой сделки, на что они были бы готовы. И неоднократно Лукашенко заявлял, и госканалы об этом публиковали, что как раз-таки он все время упоминает Европейский Союз, да, в этой большой сделке, что я готов к большой сделке, привлекайте европейцев, а вот какой-то общей сделки. То есть везде говорится о том, что сделка непосредственно с США, но она не даст такого экономического эффекта, который необходим сейчас Лукашенко. Поэтому ему необходим Европейский Союз либо послабление санкций со стороны Европейского Союза. Но я очень надеюсь, что этого не будет. И введение санкций в отношении белорусских банков, вот, согласование этих новых пакетов санкций со стороны Европейского Союза свидетельствует о том, что у ЕС есть четкая сильная позиция в отношении Беларуси. Это продолжать санкционное давление.
Я нагадаю, что с нами на сувязи в регулярном своей программе. Мы сустракаемся раз на два тыдні. Была экспертка в сферы державного кирования и международного развития, магистрка экономики Алиса Рыжыченко. До сустречи. Живе Беларусь.
Живе вечно. До сустречи. Дякую.
Далей у программе Евразум.
Трамп адмяніў сустрэчу з Пуціным і ўвёў санкцыі супраць Расіі. Чаму?
Трамп фактычна зрабіў такую заявку, я б сказаў, на вялікае глабальнае лідарства.
Што рабіць ці не рабіць, калі вам напісалі з КДБ?
Если не отвечать, то шансов сохранить контроль гораздо больше.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Хакеісты мінскага «Дынама» ўпэўнена перамаглі ў гасцях тальяцінскую «Ладу» 4-0. У другім перыядзе лік адкрыўся «Анас», затым дубль у большасці аформіў Станіслаў Галіеў. Аканчатковую кропку паставіў Алекс Лімош, перапыніўшы сваю галявую засуху. Цяпер мінчане вяртаюцца дадому. 24 кастрычніка яны прымуць «Шанхай Дрэгонс». Гэтым матчам «Дынама» пачне васьміматчавую хатнюю серыю. Суперкомп'ютар «Опта» назваў фаварыта Лігі чэмпіёнаў 2025-2026 пасля трэцяга тура. Найбольшыя шанцы на тытул мае лондонскі «Арсенал» 21,13%. Далей ідуць «ПСЖ» з 14% і «Ліверпуль» з 12,3%. Дзейны пераможца турніру – французскі «ПСЖ», а фінал гэтага сезона пройдзе 30 траўня 2026 года у Будапеште на «Пушкаш-арэне». Выданне sportspro.com склала рэйтынг самых запатрабавальных спартсменаў для рэкламы, улічваючы ахоп у соцсетках, сілу асабістага брэнду і эканамічны патэнцыял. Першае месца ў пілота Формулы-1 Льюса Хэмілтона, другое ў гімнасткі Сімоны Байлс, трэцяе ў рэгбісткі Ілоны Махер. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка заняла 27 месца, а полька Іга Свёнтэк 40. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Дональд Трамп адмяніў сустрэчу з Пуціным і ўвёў новыя санкцыі супраць Расіі. Гэтым разам абмежаванне тычыцца расійскіх нафтагазавых кампаній «Раснафта» і «Лукойл».
У сувязі з адсутнасці ў Расіі сур'ёзнай схільнасці да мірнага працэсу, накіраванага на спыненне вайны ва Ўкраіне, так у Вашынгтоне тлумачыць сітуацыю.
Сам Трамп кажа, што падчас стасункаў з Пуціным яны добра размаўляюць, аднак потым нічога не адбываецца. Таму прыйшоў час тых самых санкцый, якія даўно планаваліся, але пастаянна адкладаліся на нявызначаны тэрмін.
Прычым, як вынікае з паведамлення Мінфіну ЗША, гэта толькі пачатак. Яшчэ адна цытата. Мінфін гатовы распачаць далейшыя дзеянні, калі гэта неабходна, каб падтрымаць намаганні Трампа па спыненні вайны. Канец цытаты.
Дык ці чакаць эскалацыі паміж Масквой і Вашынгтонам? І ўсё ж чаму Трамп рашыўся на такі непрыемны для Расіі крок?
Пра гэта ў эфіры радыё НВ паразважаў дырэктар Інстытуту эканамічных даследаванняў і палітычных кансультацый Ігар Буракоўскі.
Ну, мені важко, чесно кажучи, проаналізувати поведінку Трампа, тому що тут є очевидні політичні чинники, внутрішньої політики і зовнішньої політики. Це є очевидно і особливості психології Трампа як політичного лідера. І, як кажуть, нічто чоловічеське нам не чужде. Очевидно, це також стосується і Трампа, і тому мені важко, як не політологу, як не політичному психологу, говорити про ці речі. Але що я бачу, це те, що дійсно Трамп пережив певну еволюцію своїх поглядів. Спочатку це була така гра, що давайте примусимо їх сісти за стіл перемовини, давайте натиснемо на найбільш слабкого партнера, а партнер це була Україна. Ну, давайте речі називати своїми іменами. Трампу чогось здавалося, що він зможе дуже швидко з Путіним домовитися через економіку, через якісь там речі, про які ми, можливо, навіть і не знаємо. Недаремно Відкох весь час подорожує між Вашингтоном і Москвою і Вашингтоном. От. Ще якісь, можливо, були, так сказати, домовленості, але, як мені здається, у його зміні світогляду і тому рішення, яке він прийняв, і дійсно це дуже важливе рішення, тому що хоча і Трамп говорив, ви знаєте, це ваша війна, європейці, ви там розбираєтеся, кінець кінцем, якщо ви мене не слухаєтесь, я піду з цього майданчика і грайтеся в своєму пісочнику, як можете, да? Трамп фактично зробив таку заявку, я би сказав, на велике глобальне лідерство. Це буде друга частина моєї відповіді, але якщо повернутися до першої частини моєї відповіді, я думаю, що в принципі це зіграло наступне. Перше, це позиція американських законодавців, Конгресу, обох парламенту, де існує попередня більшість, яка підтримує Україну. А друге, це те, що Трамп така людина, яка поведінку Путіна і багато інших речей сприймає як особисту образу. І цього не слід не враховувати, особливо, коли ти маєш справу з такими людьми, як безпосередньо Трамп. Третій момент – це позиція європейців. Вони дуже активно попрацювали проукраїнські і певною мірою можливо донести до Трампа, що це не тільки питання якихось абстрактних цінностей для Трампа. Мені здається, що там ідеї демократії демократії, там якихось інших речей. Ну це так. Про це можна поговорити, але далі так мовити, там починає робити все з точки зору. Я вважаю, я роблю. Ну і якісь такі більш прагматичні міркування. Ну очевидно, більш прагматичні міркування пов'язані з тим, що значить Росію нарешті в цих санкціях було позначено як реального, ну не буду називати ворога, як реального, так мовити, конкурента. І я думаю, що кінець кінцем Трамп почав згадувати Рональда Рейгана і деяких інших президентів, які фактично виграли холодну війну, і можливо це також працювало на Трампа, що можна бути і Нобелівським лауреатом, і людиною, яка війде в історію, яка розгромила, значить, дуже поганих хлопців, яких представляє Росія. Це політична частина. Вибачаю, що так довго, але як на фахівець, я люблю довго говорити на ті теми, в яких я, можливо, не дуже розбираюсь. Тепер що стосується економіки, значить, да, ми всі читали, значить, вчорашню заяву, подивилися відповідні, значить, документи. Відповідні документи. Я просто хотів би звернути увагу наших шановних слухачів на два моменти. Перше, це удар, перш за все, по нафтогазовій промисловості, по двом найбільшим компаніям Російської Федерації. І всі ці компанії, значить, вони за великим рахунком, хоча й мають десь там присутність якогось там так званого, значить, приватного капіталу, але це фактично, значить, компанії, які вбудовані в систему російської економічної і політичної влади. На цю тему можна говорити дуже багато, але давайте обмежимося цією тезою. І другий момент. Мова йде не тільки про удар по цим компаніям, проблеми, пов'язані із доступом до американського фінансового ринку. А в принципі, що продає сьогодні Трамп на світовій арені? У нас великий ринок, хочете з нами торгувати, платіть, значить, мита, і давайте таким чином будемо розмовляти з тим, що нам вигідно, щоб ви до нас приходили на ринок. І друге, це фінансовий ринок. Да? Американський фінансовий ринок – це ключовий ринок на сьогоднішній день. Хочете збирати гроші, хочете виходити на біржі і так далі, і таке інше. Значить, це от Сполучені Штати Америки надають вам відповідні можливості. Так от, повертаючись до первинної тези, значить, це з одного боку удар по російським компаніям, а з іншого боку це пряма загроза, причому не двозначна загроза, іншим компаніям з третіх країн, які будуть вести ті чи інші фінансові справи з відповідними російськими компаніями або з їх підрозділом. І якраз саме в американській політиці санкцій оце найбільш, так мовити, такий потужний інструмент. Вони говорять, що ми не тільки вам, умовно кажучи, перекриємо доступ на американський ринок або зробимо ще якісь боляче там, значить, через якісь фінансові інструменти, але й ми будемо діяти негативно по відношенню до тих країн, які будуть вам допомагати і взагалі будуть вести з вами бізнес. Якщо це Америка зможе дотриматися, я думаю, що вона зможе це дотримати, то це дійсно, ну, дуже серйозний, з моєї точки зору, крок Трампа, якого я, чесно кажучи, не очікую.
А коли улічить, що Мінфін США готовий далі тиснути на російську економіку, які ще підприємства можуть потрапити у так званий чорний спіс? Протягує Ігор Бураковський.
Я би почав з іншого. Я би сказав про те, що коли мова йде про економічні санкції, санкції самі по собі не є тим інструментом, який дає можливість виграти війну. Війну виграють солдати, війну виграє піхота, вибачте за цей пафос. Війну виграють на землі ті люди, які завойовують або відвойовують території, ставлять там відповідні прапори і фактично примушують країну до якогось формату політичної або військової капітуляції. Але знову таки це не моя тема, тому я хотів би не дуже багато говорити на неї. А що стосується економіки, то санкції – це перш за все комплексний інструмент. І мені здається, наша велика проблема, коли ми говоримо, що от така санкція, ну це точно б'є Путіна, насправді працює пакет. І дійсно, якщо подивитися на санкційний режим, то з моєї точки зору найбільш даними санкціями, або сказати так, найбільш потенційно негативними санкціями для Російської Федерації є удари по нафтогазу. Чому? Тому що традиційно Нафтогаз – це була основна частина доходів російського бюджету. Ну, нафтогаз, нафта і газовидобуток. Я не маю на увазі український нафтогаз. В даному випадку не про це йде мова. І за великим рахунком вся модель російської економіки будувалася дуже просто. Ми видобуваємо нафту і газ, женемо це в Європейський Союз, отримуємо колосальні, фактично, так мовити, гарантовані прибутки. На цьому ми багатіємо. Це дає нам можливість давати якісь, значить, там гроші для Російської Федерації, ну і, значить, підтримувати якимось чином, так мовити, населення. А зараз на сьогоднішній день, так мовити, значить, ця фактично галузь, ну не буду говорити, вона помирає, але як донор російського бюджету, вона втрачає своє значення. Тому на всіх останніх, засіданнях Путін говорить про те, що наше ключове завдання підвищити не нафтогазові доходи, а підвищити не нафтогазові доходи, значить, можна зробити наступним чином: підвищити, наприклад, скажімо, підвищити НДС на 2%, знизити сферу застосування різного роду пільгових програм, тобто скоротити, так мовити, витрати на підтримку економіки, це скоротити, значить, обсяги надання так званого преференційного або пільгового режиму для приватних підприємців, ну ФОПів в нашому розумінні, от і багато чого іншого. Тому це дійсно дуже серйозно, і це треба продовжувати, і треба, так мовити, далі йти вширив. Якщо, значить, відповісти на ваше питання більш конкретно, другим кроком мають бути санкції, і дуже жорсткі санкції проти Росатому. Росатом це майже 40 компаній. Це дуже багато, так мовити, значить, компаній, які займаються не тільки ядерною енергетикою, як такою, це ядерний флот, ядерні криголами, тобто атомні криголами. От багато чого іншого. Це робота практично по всьому іншому світу, і це такий, так мовити, спрут, який присутній дуже серйозно на світовому ринку збагаченого урану. Тому з одного боку, це був дійсно потужний удар по економіці Російської Федерації, але з іншого боку, це в принципі удар, який треба готувати. Чому? Тому що така велика компанія, от якщо він сьогодні на завтра видалити безпосередньо з відповідних ринкових відносин, ну може призвести до серйозних коливань на світових ринках, і з цим треба рахуватися.
Гэта быў дырэктар Інстытуту эканамічных даследаванняў і палітычных кансультацый Ігар Буракоўскі. Ён расказаў, як расцэньваць рэзкія крокі Дональда Трампа ў дачыненні да Расіі.
Далей у праграме Еўразум.
Што рабіць ці не рабіць, калі вам напісалі з КДБ?
Если не отвечать, то шансов сохранить контроль гораздо больше.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зібош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Дэтэктывы Агаты Крысці адаптуюць для дзяцей. Праўда, пакуль толькі для англамоўных дзяцей. Кнігі будуць распавядаць пра прыгоды маленькай міс Марпл, а таксама пра хітрыкі містера Пуаро. Праўнук Агаты Крысці кажа, што гэта інтэрпрэтацыя раманаў ну проста мара. Гэтае трапнае і вельмі смешнае пераасэнсаванне гісторыі маёй прабабулі абавязкова парадуюць прыхільнікаў, дадае ён. Ніякіх забойстваў у дзіцячых адаптацыях не будзе, толькі таямніцы і шмат дзіўных абставінаў, а яшчэ, кажуць, будзе шмат гумара. Дарэчы, яшчэ навіны з літаратурнага свету. Беларускі кніжны магазін у выгнанні «Кнігаўка» стаў вешаць на кніжкі манжэту «Забаронена ў Беларусі». Цяпер стылёвая стужка вызначае літаратуру, якая ўнутры краіны трапіла ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, але якую дагэтуль можна набыць за мяжой. Днямі ёю пазначылі дзве новыя кнігі. Лаўрэатам манжэты «Забаронена» стаў пісьменнік Валер Гапеяў. Гэта спроба крамы падтрымаць пісьменнікаў. Мінску згадваецца ў новым сезоне папулярнага амерыканскага серыяла «Дыпламатка». Серыял распавядае гісторыю амбасадаркі ЗША ў Лондоне Кейт Уайлер, яе ролю выконвае Керры Рассел, і яе мужа, былога дыпламата Хэла Уайлера. Яго грае Руфус Сьюэл. Разам яны намагаюцца вырашыць міжнародныя, а таксама і асабістыя крызісы. У новым сезоне амбасада ЗША, ад агента брытанскай выведкі, дазнаецца, што недалёка ад берагоў Брытаніі Расія згубіла сувязь са сваёй атамнай падводнай лодкай. У пятай серыі агент распавядае пра свой кантакт у Крамлі з мінскіх перамоваў. Ён, маўляў, і паведаміў Лондону пра падлодку. Вось што кажа герой серыяла. Калі пра гэта даведаюцца, яго выкінуць з бліжэйшага акна. Пра якія менавіта перамовы ідзе гаворка, герой серыяла не ўдакладняе. Дарэчы, і зноў пра серыялы. Калі палітычных інтрыжак вам хапае і ў жыцці, можаце пераключыцца на новы сезон «Эмілі ў Парыжы». Гэты перапоўнены прыгожымі кадрамі Парыжы серыял упершыню выйшаў падчас пандэміі, каб адцягнуць людзей ад цяжкіх думак. З пандэміі нагодаў для цяжкіх думак меней не стала, таму стваральнікі не спыняюцца і здымаюць ужо пяты сезон гэтага ромкома. Трэйлер выйшаў днямі, а новыя серыі можна чакаць у снежні. Здаецца, гэтым разам замест прыгожых дэкарацый для прыгоду галоўнай гераіні замест Парыжа стане Рым. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Добрый день, вас турбует из Минска с проспекта Незалежности 17. Знаёмый допис.
У апошні час беларусы ў эміграцыі ўсё часцей атрымліваюць паведамленні ад незнаёмцаў з прапановамі супрацоўнічаць, пакаяцца і вярнуцца ў Беларусь. Ну або пагрозы, што ў выніку адмовы ад дыялогу сваякам варта чакаць гасцей.
Але як лепш рэагаваць на такія паведамленні? Як правільна размаўляць са спецслужбістамі? Пра гэта далей у рэпартажы Еўрарадыё.
Праваабаронцы кажуць, што практыка актыўна пісаць і спрабаваць звязвацца з беларусамі ў эміграцыі ў КДБ даволі свежая. Прынамсі, раней людзі так часта пра гэта не распавядалі. Супрацоўнікі праваабарончага цэнтра «Вясна» ацэньваюць гэта як новую форму ціску як на канкрэтных людзей, так і агулам на супольнасць. Юрыстка «Вясны» Святлана Галаўнёва тлумачыць, калі мы ведаем, што камусьці пішуць і прапануюць супрацоўнічаць, напэўна ж, нехта можа і пагадзіцца. Такім чынам мы адчуваем сябе больш няпэўнена. Так рэжым спрабуе знізіць давер у супольнасці.
Я спадзяюся, што не вельмі працуе, бо з таго, што бачу, што людзі актыўна публікуюць, распавядаюць пра такія выпадкі, ці больш публічна, ці крыху менш. І гэта добра, бо гэта, мне падаецца, так зніжае эфектыўнасць такіх спроб супрацоўнікаў дзяржбяспекі. Ну і паказвае, што гэта не так страшна. Калі запытвацца, а што з гэтым рабіць, як на гэта рэагаваць, то я бы, напэўна, думала ў бок, ці мы дакладна ведаем, хто нам піша, ці мы дакладна ведаем, што гэта там руды, супрацоўнік дзяржбяспекі, а не такі пранкер, а не там нейкі мошэнні. Не, мы, звычайна, там, дакладна ўпэўніцца не можам, быцам бы фотографії своїх удостоверень яны нам не досылають, то і реагувати на гэта, ну, можна адпаведна, хутчэй не реагувати, ну, не адносяцца до гэтага, як до чогось сур'ёзнага, што патрабуе ад сябе нейкі реакцію. Хутчэй, да, напэўна, не. Мы вось заўсёды увесняраем у камунікацыі з міліцыяй, з следчымі органамі, з любымі дзяржорганамі, калі гэта камунікацыя не ў, на тваю карысць і не табою ініцыяваная, то мінімізіраваць яе і сводзіць толькі ў нейкія там афіцыйныя, ну, установленыя законодаўствам траекторыі, там выклік на допыт ці там нейкі афіцыйны запыт, афіцыйны ліст, вот на такі больш афіцыйны фармальны ўзровень выводзіць, каб не пераўтваралася ў тое, што ў цябе там нейкая перапіска з КДБшнікам незразумела, навошта патрэбная.
Але не ўсе могуць распазнаць маніпуляцыі і спакойна рэагаваць на такія паведамленні. Калі людзі знаходзяцца за мяжой і чытаюць, што КДБшнік гатовы пайсці да іх сваякоў, гэта, як мінімум, непрыемна.
Калі гэта справа ў там блізкіх людзях ці, ну, нейкіх турбаванні з людзей, якія засталіся ў Беларусі, і што на іх могуць ціснуць, то мне падаецца, знову-такі тут спрацуе мінімальная рэакцыя на такія паведамленні, там, не ведаю, не чытаць, даслаць спам, не паказваць, што вы адрэагавалі на гэта. Бо, ну, гэта ж і мэта запужаць вас, і магчыма наступным крокам можа быць паказаць, што гэтыя пагрозы яны здійсняюцца, і калі вы ўжо, мне так падаць, што калі вы ўжо уваходзіце ў гэтую камунікацыю, то ты, да, супрацоўнікі КДБ тады могуць уже паказваць, што яны там не просто вам на словах пагражаюць, а вже прийти там з нейкім візітам, ці нават патэлефанаваць сваякам, ну, нават такое быцам бы таксама без немоцна, быцам бы страшна, поддержки, ну, потэлефанавалі адкульці. Але зразумела, што гэта стрэс і для людзей, якія ў Беларусі, і для іх сваякоў, якія не ў Беларусі, разумеюць, што гэта адбываецца праз іх. То зноў-такі, ну, мне падаецца, на такое варта не рэагаваць, калі ёсць нейкая непакойнасць за сваіх блізкіх.
Юрыстка кажа, што публікаваць скрыншоты паведамленняў магчымых КДБшнікаў у сацыяльных сетках таксама даволі добрая практыка, бо гэта паказвае іншым людзям, што такое адбываецца, і гэта не так страшна. Таксама гэта дае прыклад астатнім, як можна рэагаваць ці не рэагаваць на паведамленні. Але яшчэ раз, адсутнасць адказу на такую карэспандэнцыю – гэта таксама рэакцыя. Ну і так, калі вам прапанавалі супрацоўніцтва і вы апублікавалі, блішылі факт гэтай прапановы, далей хутчэй за ўсё супрацоўнікам спецслужбаў будзе не так цікава з вамі размаўляць. Калі чалавек не баіцца апублішваць інфармацыю, гэта добрая стратэгія. Калі вас ужо запужалі тым, што прыйдуць да сваякоў і вы баіцеся апублішваць гэта, лепей проста ігнаруйце. Тую ж параду беларусам дае псіхалагіня Ганна Матуляк, якая называе паведамленні ад супрацоўнікаў рэжыму не проста маніпуляцыяй, а сапраўднай жорсткай атакай.
Это, конечно же, никакой не разговор, не диалог, а натуральная психическая атака. И что здесь важно понимать, что любая реакция – это уже связь и дальнейшее раскручивание клубка чувств и переживаний. Да, то есть если не отвечать, то шансов сохранить контроль гораздо больше. Молчание, фиксация фактов, обращение, не знаю, к юристам, если это возможно, ну, то есть… или там, ну, какие-то действия в связи с этим, да, но тем не менее не вступать в диалоги эти, потому что я вас заблокирую, а вот вы не дождетесь, а вот там еще что-то, а вот посмотрим. Ну, то есть это каждый с каждым словом, да, надо понимать, человек погружается больше в эту связь и садится на крючок, потому что там аргументы не заканчиваются, а думать о том, что там, не знаю, кто-то такой сильный, кому там все равно или кого это не тронет, я бы не стала, потому что несмотря на наше понимание головой, умом, что это манипуляция, что это атака, реагирует буквально нервная система, реагирует буквально тело на эту угрозу. И все, и запускается уже такой цикл эмоциональных реакций, очень сильных. Потому что психика активируется на атаку, на угрозу. Вот. Поэтому чем меньше этих крючков, тем проще. Увидели, услышали с первого раза, все, не отвечаете, заблокировали и никаких дальше... Вот, выяснений.
Віна, страх і бяссілле – гэта асноўныя пачуцці, якія можа перажываць чалавек, атрымаўшы паведамленне з пагрозай. І тут варта разумець, што гэта нармальная рэакцыя на гвалт, бо тое, пра што мы кажам, гэта менавіта гвалт. Тут важны максімальны кантакт з рэальнасцю, іншыя людзі, размовы з гэтымі людзьмі. Нельга заставацца ў ізаляцыі, бо так страх губляе сваю сілу. Як толькі мы ізалюемся і пачынаем ганяць у сябе гэтыя думкі – ён пачынае нас захопліваць. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.